Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei eguerdiko hautsan magazina hasiko dugu hementxe bertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian topatuko gaituz esan bezala, ongi etorri, entzule guzti guztiei.
Zones of evil line, line rhymes and mother tame, tank in the loving tile, tile lives in mother pain, rhymes seems another tile, tiles of tame. A tank comes another time, wound his aims and beams another time.
2026 garren urteko uztailak 21 dugu gaurko astearte hau. Eguerdiko hautsan magazinean aktualitatea jorretuko dugu ondorengo 90 minututan. Gutxinaka, normaltasuna berreskuratzen ari gara, Erraniko San Juanak pasata, nere txorkatila ere bendika norrokertuta, makuluekin gorata bera, baina, gutxinaka esan bezala, zehoze txukun egiten ari gara ja, laingo estetikana, eta astontan espero ere ala jarraitzea, normaltasun gehiagorekin. Hala ere, normaltasun horretatik an, oraindik an, guztiz ez gaude uneko eunean, normaltasun horretan, horregatik an gaurko irratsaioan ere, lehengo astean bezala, ordu erdi lehenago hasi dugu. Hau da, 12:30 hasi orduez, 12:00 hasi dugu gaurko eguerdiko hotsa magazine hau. Ba, ordu erditxo lentxeago bukatzeko eta ondoren segidan txantxapunk irratsaioa egiteko. Normalean txantxapunk irratsaioa gauetan etortzen naiz egitera, aste hartetan, gaueko 10:00 baina ez dauzkat autobusik, eta ez mugitzeko modurik etxera bueltat ordu hoietan. Beraz, eguerdian egingo dut, eta horrela gutxinez eguerdikoak entzun dezakezute, eta gainera web horrian egongo da, eta bar, beraz, makuluak alde batetera utzi eta bizikleta berriro hartu bitarte, gaurkoan behintzat, orain, eguerdiko hautsa magazina amabitatik ordu bat aterditara, eta ordu bat aterditatik irutara txantxapunk irratsaioa.
K-1's and pain inside, save mom's and tears, save mom's and tears inside, won't him say, he comes and tears inside.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 6-8-8-8-0-6-8-8. Kontakturako emaia txantxakun irratia, abildua@gmail.com da. Eta sare sozial bezala, bakarra daukagu Mastodon kontua, mastodon.eus atarian.
Zero.
Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez 107.2 FM-an entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan. Bestela streaminga martxan izaten dugu ere, txantxakun.eu web horrian sartuta klik errez batekin, horrela munduko dozein puntutatik ere zuzeneko emisioa jarrai dezakezu. Txantxakun.eu zen gainera informazio guztia, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan munduko dozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko.
And tays and time, time warms in vain. Cares, love, and tays and time warms in safe. It warms in tays.
Bueno, ba gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Berehala, berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta tartean gaurkoan musikari dagokionez.
Willing
Hementxe gaude gaurko eguerdiko hau txamagazinean gogoratu, ordu erdi lehenago hasi dugula irratsaioa, ba, behar bezala gero txantxapunki irratsaioa ere osatu alizateko. Baina, bueno, sarrerako kontu danak gogoratu, ez dakit esan dudan gaurkoan, Dr. Sax musika entzuten ari garela, Mantras of the Rainy Night diska entzuten ari gara orain, volumen 2 etorri gara ondoren, eta volumen 3 gero, beraz, hiru diskoiek prest ditugu gaurkoan, Dr. Sax, eguerdiko ahotsa magazinontan gaurkoan, musikaren, musikarekin girotzeko. Benga, bagoazen gaurko edukinaren bila. Eguraldiari daukenez, beroa berriro ere iparraizea dugu, baina zerua garbi eta eguzkia nagusi 26 gradutaraino termometroak iritsiko dira gaurkoan. Bestalde trafikoari dagokionez, Eibarren matxura izan du autobatek AP8an Bilborako bidean. Arrasaten lanean AP batean Gasteizerako bidean. Eta Irunen matxura autobatek GI-636 errepidean. Gainea, Ezkio itxason ere lanean A-636 errepidean Bergararako norabidean. Eusko Jaurlaritzak larun batean jarri zuen funtzionamenduan altza eta galtzara borda, lotzen dituen trenbidearen lurpeko zatia urte askotako lanen ondoren. 2 kilometroko bikoizketak, altzako gaur egungo zaku ondoa trenek errebotatzen duten lekua kentzea dakar. Eta horri esker, gaur egungo maiztasunak bikoiztuko dira, pasaia eta altza amararekin 7,5 minutuz behin lotuz. Nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak orain arte 15 minutukoa zen tarte horretako bidaia. Mugikortasun sailak gogorarazi du 2016ko irailean Topoa Donostiako Herrera auzotik altza auzora eraman zutela, orain Errentiriako galtzara bordaraino iristen den bi bideko saihesbidea osatu da. Eusko Jaurlaritzak finantzatu dituen eta mugikortasun jasangarriaren saileko Euskal Trenbide Sareak erakunde publikoak gauzatu dituen lan horiek barne hartu ditu edo hartu dute Pasaiontxoko erdigunean lurpeko geltoki berri bat eraikitzea. Eta horri esker etxe bizitza batzuetatik metro gutxitara distritua zeharkatzen duen 1912ko biaduktoa eraitsia izango da. Thank you. Dematuta jarraitzen dute batzuek izena eta abizena ez jartzearekin. Donostia Arraun Lagunak da klubaren izen zuzena. Eta haiek ere tematuta segitzen dute, baina bandera kontuekin. Euskotren eta Euskolabel ligak aintzat hartuta Luganenea ontzia da, estropada guztiak irabazi dituen bakarra. Dagoeneko zazpi dira, asteburuan Galiziako uretan jokaturiko biak ere eskuratuta. Larumatean, Txapelan eta herenegun Bueun aritu ziren bi ligetako traineruak. Bietan nabarmendu ziren bi liderrak, Arraun eta Orion. Eta lidergoak sendatu dituzte. Euskotren Ligan, Donostia Arraun Lagunakek bere nagusitasuna erakutsi zuen bi estropadetan. Eta Tolosaldea sailkatu zen bigarren haien atzetik ondoen dabilen ontzia delako. Donostiarrako neske kordea seigarren eta zortzigarren postuekin konformatu behar izan ziren, horrek ez die balio sailkapeneko putzutik ies egiteko. Arraun berriz lider sendoa da 56 punturekin. Donostiarrako mutilek berriz orezko txandan sartzeko helburuari eutsi nahi diote kosta ala kosta ordea ez da batere erraza izango. Torrekua bi ontziaren zat larun batean bigarren txanda ezin izan zuten irabazi, baina bosgarren tokian bukatu zuten, aldiz, herenegun erakusitxitako maiatik urrunago ibili ziren. Eta zortzigarren postuan bukatu zuten, horiek horrela, sailkapenean koska bat egin dute behera, eta orain seigarren tokian daude 53 punturekin. Espainia gizonezkoen futboleko munduko kopako finala jokatu eta irabazi zuen herenegun, hala itzorduaren arira Donostiako udalak partida kalean jarraitzeko pantalla erraldoia jartzeko erabaki hartu zuen eta horrek erantzun irmoa eragin zuen hirian. Arratsaldean Euskal Herriarentzako autodeterminazioa eta kirolean lehiatzeko ofizialtasuna aldarrikatzeko manifestazioa egin zuten hiriko kaleetan zehar. Bultzada taldeak deituta 100 herritarren gazte, heldu eta zaharren parte hartzearekin. Zazpiretan bulebarretik abiatu ziren mobilizazioan antolatzaileek gogor salatu zuten pantalla erraldoien ezarpena bultzadaren hitzetan udalaren erabaki horrek inposizio eta zapalkuntzaren normalizazioa erraztu zuen. Futbolaren aitzakipean Espainiar nazionalismoa indartzen da, nazionalismo era bat baztertzaile eta inposatzailea. Partida hasi aurretik eta bitartean Donostiako udalak jarritako pantailen inguruan zaleak bildu ziren eta Espainiar ikurrak nagusitu ziren gune horietan. Bultzadak erakunde publikoen jarrera kritikatu zuen, baliabide publikoak erabiliz hiriko kaleak ikur eta aldarri espainolistez betetzea albidetu dutelako. Hala, adierazi dizutenez, kaleetan ikusi zen Espainiako bandera ez da soilik identitate baten adierazlea, estatu egitura jakin baten ikurra baizik. Herrien autodeterminazioa ukatzen duen, euskara aspiratzen duen eta langileria esplotatzeko elite ekonomikoak babesten dituen estatuarena hain zuzen ere. Gauza korrela bi irudi oso desberdin utzi zituen herenegun egunak. Donostian alde batetik munduko kopako finala pantalla handiaren aurrean jarraitu zutenak eta bestetik inposizioari aurre egiteko kaleak hartzea ezinbestekotzat jo zutenak. Laurogeita hamar urte bete berri dira 1936ko estatu kolpe fasistatik eta urteurreneko oroitzapen ekitaldien testu inguruan, Gipuzkoako Foru Aldundiak omenaldia egin du Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria ikerlariei. Biek, ala biak, Donostian errotuak ekitaldia ostiralean izan zen, Ilakamazazpi Donostian aieteko jauregian. Errasti eta Etxeberria erreferente dira frankismoaren biktimen ikerketan desagertutako pertsonen hobien lokalizazioan. Gorpuzkien berreskurapenean eta identifikazioan, eta inzuzen ere horregatik egin die aitortza Aldundiak. Haien ibilbideak ekarpen erabakigarria egin diolako memoria demokratikoaren, egiaren, justiziaren eta erreparazioaren aldeko lanari. Zubietako pilota elkartea izan da Euskal Herriko erreboteko hirugarren mailako finalean txapelduna. Partida Oiartzunen jokatu zuten larumatean. Zubietar taldeak Segi Baigorriko taldearen aurka jokatu eta 13-9 irabazi zuen. Partezarrean bizi auzo elkarteak deituta elkarretaratze jendetsua egin zuten herenegun eguerdian. Nautikoan eskailera konpondu lelo eta eskaera zuzenarekin. Auzotar askok bat egin zuten mobilizazioarekin, zehazki Nautikoko harrizko eskailera konpontzea eta irekitzea da nahi dutena.
And it rains in Cain. Same love and ride. And it rains on his coffin tide. Comes a warning fire and rain coming by. Keeping rain in a rain, some discovers I want to pay and say.
parte zarrean bizi auzo elkarteak esan bezala Nautikoko eskailera konpontzeko eskatu dute. Marea behean dagoenean Partezarreko auzotar askorentzat pasabide zuzena da eta Eusko Jaurlaritzari eskailera konpon ditzala eskatu diote eta utzikerian ez usteko. Marea gora izeneko bideo bat ere atera dute elkartekoek. Eguzki talde ekologistak ohartarazi duenez, Donostiako udal gobernuak hondakinen gaigako bilketa hobetzeko urratsik ez egiteak zuzenean eragingo du herritarren poltsikoan, izan ere Gipuzkoako hondakin kontsortzioak ezarretako tarifa sistema berriaren ondorioz 2027an zabortasa KPI-aren gainetik igoko da berriro. Udalak hilaren 23ko udal batzan zuen onartzekoa zabortasa berria, baina azkenean bertan bera utzi behar izan du igoeraren zenbatekoa berriz eta gorantz kalkulatu behar duelako. Eguzkik azaldu duenez, birkalkulatze horren arrazoia Gipuzkoako hondakin kontsortzioak ezarritako tarifa sistema berria da. Sistema horrek kutsatzen duenak ordaintzen du printzipioa jarraitzen du. Eta beraz, gaika gehien bereizten duten herriek gutxiago ordainduko dute eta gutxien bereizten dutenek gehiago. Hala nahastutako hondakinen eta ongi bereizitako organikoen arteko tarifa diferentzia oso nabarmena izango da, udalentzat. Errefusa, nahastutako hondakinak, 251 euro tona bakoitzeko, eta bereizitako hondakin organikoak 81 euro tona bakoitzeko. Eguzkiren arabera, tonako 140 eurokoa da alde horrek zuzenean kaltetuko du hiria, izan ere, lurraldeko hiririk handiena Izaki, hondakin gehien sortzeaz gain gaika gutxien bereizten duen udalerria da. Eguzkik plazaratutako datuen arabera, hondakin legea gutxienez 145eko gaikako bilketa exigitzen badu ere, Donostiak kopuru horretatik oso urrun jarraitzen du. Talde ekologistak azpimarratu duenez, nahastuta jasotzako 48 milioi kiloen erdia gutxienez materia organikoa da. Hondakin horiek bereizita jasoko balira, udalak 140 euro aurreztuko lituzke erreskatatutako tona bakoitzeko. Baina gaur egun preziorik garestiena, 251 euro, ordaindu beharko du horiengatik. Legeak ezarritako 145 beteta bakarrik, udalak dirutza aurreztuko lukela gogorarazi dute. hondakin legearen arabera, hiri hondakinen kudeaketa osoa tasen bidez finantzatu behar da. Ezin bestean, udal aurrekontuetako beste atal batzuetatik lagundu gabe, ondorioz Donostiako bilketa sistemak eragiten duen gainkostu ekonomikoa herritar guztien artean ordaindu beharko dute, bai hondakinak bereizten ez dituztenak, bai zintzo bereizten saiatzen direnak ere. Izan ere naiz eta ongi egiten dutenentzat hondaki obariak egon, eguzkik argitu du ez direla nahikoak egoera konpentsatzeko. Arazoari aurre egiteko udalaren planik eza ere gogor kritikatu du eguzkik azaldu dutenez, 2024ko azaroan udalak hondakin legea nola bete aztertzeko batzordea eziraunkorra sortu zuen alderdi guztiekin, gaikako bilketa handitzeko eta ordainketa sistemak aztertzeko helburuarekin. 2025ko ekainean hala, hainbat talde gonbidatu zituzten batzorde horretara, eguzki tartean. Iritziak eta proposamenak emateko. Hala ere, urtebete igaro ondoren udalak ez du inongo konklusio dokumenturik aurkeztu eta iragileek ez dute bileren aktarik ere jaso. Eguzkiren hitzetan, udal gobernua tematuta dago gaiari ez heltzeko, eta gelditasun horren ordaina herritarrek ordainduko dute.
so the lupe on the side rims in sun on the fire.
Intentsitate handiko lau eguren ostean bukatu dira Kaiko Carmengo jaiak, baita ondo bukatu ere. Hain zuzen ere, aurren zein helduen mojito txapelketak eginez itxi zituzten eren egun jaiak Kaian, jai giro ederrean. Asteburu luzea bizi izan dute Kaian, askotariko jarduerekin, aita Mari omenaldia, txupinazoa gabardetxearen eskutik, danborra da, kukaina eta bar luze bat. Eta jarraian, gonbidapen bat. Igande honetan Londres hotelean Donostian, diska azoka bat ospatuko da goizeko 11etatik ordubitara eta arratsaldean 4etatik 8etara. Uztailak 26 igandea izango da azokaren eguna eta bertara joateko gonbidapenak ditugu eguerdiko ahotsa magazin hontan entzulen artean banatzeko. Opari gisa beraz, inungo froga edo galdera edo kuestionarioa gainditu gabe, jarri harremanetan gurekin eta nahikoa duzue horrekin gure gonbidapen hauek eskuratzeko. Eta gonbidapen iepa. Hortxe. Gonbidapen hauek eskuratzeko telefono zenbakia gogoratuko dugu. 688-8-04-6-4-8. Nahi baduzue, Mastodon kontuaren bitartez ere eskuratu ditzazkezue gonbidapenak. Mastodon.eu satarian jarri zaitezke harremanetan gurekin sare sozial horren bitartez. Eta emaila ere erabili dezakezu. jantxakunirratia@gmail.com. Hiru modu beraz gurekin harremanetan jartzeko eta modu horretan eskari simple horrekin gonbidapenak eskuratuko dituzu. Diska, azoka, honetara, joateko bertan, milaka CD, vinilo, kasete, DVD, antzekoak topatuko dituzue. Saldu erosi edo trukatzeko asmoarekin. Diska, azoka, Londres hotelean igande honetan, 11etatik ordubitara, 4etatik 8etara. Eta gonbidapenak esan bezala, txantxakun irratian, eskura. Thank you. Atzo goizean aurkeztu zuten Donostia Hiria Pilota Txapelketa berritasun esanguratsu batekin, aurten aste nagusiko egitaragoarekin bat egingo du udalak aurreratzea erabaki ondoren. Horrela buztuaren 11tik 14ra bitartean pilota profesionalak hartuko du Atano 3.a frontoia. Nola nahi ere txapelketak azken urteotako formatua eta izaera mantenduko ditu bi finalerdi eta bi final jokatuko dira, A eta B multzoetakoak. Lehen jardunaldia abuztuaren 11an izango da, 5 eta 4denetatik aurrera. A multzoko finalerdian Laso Iztueta eta Peña bigarrena Mari Ezkurrena bigarren ariko dira aurrez aurre. Eta B multzokoan Sembrar Landa eta Amiano Ugarte Mendia. Bigarren final erdia berriz abuztuaren 12an jokatuko da 5 eta 4denetan. A multzoan Ezkurdia Zabaleta eta Altuna 3.a Rezusta bikoteek neurtuko dituzte indarrak. B multzoan berriz Salaberria Bikuña eta Murua Gabirondo arituko dira. Bi final erdietako bi bikote irabazleek A eta B multzoko finalak jokatuko dituzte. Eta Atano 3.a pilotalekuan 9 eta 4denetan izango da. Donostia Hiria, aste nagusian sartzea albiste bikaina da hiriarentzat. Pilota gure kirol eta kultur nortasunaren parte da, eta Atano 3.a jaietan ere protagonista izatea merezi duen erreferentziazko agertokia da. Data aldaketa horrekin aste nagusiaren programazioa indartu nahi dugu, lehen mailako ekitaldi batekin, eta donostiarrei eta bisitariei pilota profesionalaren ikuskizunik onenaz gozatzeko aukera eskaintzen diegu, azaldu du Iñaki Gabarain, kiroletako zinegotziak. Minutu ordu batetarako eta gogoratu eguerdiko ahotsa magazinean gaudela eta gaurkoan ordutegi pixkat berezia lengo astean bezala, ordu erdi lehenago hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea, ordu erdi lehenago bukatzeko eta horrela gero segidan Jantxapunk irratsaioa egin alizateko, gauean ezin baitut etorri, bi irratsaioak nik idatzi ditut beraz, biak orain egitea da aukerarik egokiena eta horretarako pixkat ordutegiak moldatu ditut. Hortaz, berandu iritsi zaterenontzat jakin dezazuela, irratsaio hasi berria ez, ordu erdi besterik etzaigula falta eguerdiko ahotsa magazine honetan aktualitatea jorratzeko, hortxe jarraituko dugu ordu bat aterdiak arte eta segidan Jantxapunk irratsaioa izango dugu. Itxasenara ontologia elkarte donostiarrak katagineta bat dokumentatu du kaio beltzen arraultzak elikatzeko harrapatzen. Donostiako Ulia mendian gertakari historikoa da elkarteak azaldu duenez. Lehenengo aldiz erregistratu baita katagineta bat kaio beltzen arraultzez elikatzen. Hain zuzen ere hori dela eta Itxasenarako kide Xavier Saralegik kasuari buruzko artikulua argitaratzea lortu du. Iberiar Penintsulako ugaztunek aztartzen dituen SECEM elkartearen aldizkarian. Interneten daukazu elkarrizketa artikulua barkatu. Elkarteak azaldu duen Zuliako itsas labarretan dago kaio hanka horien Gipuzkoako kolonia ugaltzaile handiena. Eta 2021 batetik bertan ugaltzen da baita ere kaio beltzen bikote bat. Gipuzkoan ugaltzen den bakarra. Aurretik Santa Clara uhartean ugaltzen saiatu zen. Kaio hanka horia baino nabarmen handiagoa da espezie hori eta oso urria da Kantauriar kostaldean. Horrela, Lepazuriak eta Azeriak dokumentatu izan dituzte urteotan kaio beltzen zein hanka horien arraultzak harrapakin gisa hartzen. Eta orain lehenengo aldiz katagineta bat dokumentatu dute hori bera egiten. Kaio beltzen bikoteak maiatzaren 17an jarri zuen denboraldiko bigarren arraultza, egun batzuk lehenago jarri zuten lehena. Baina animaliaren batek eraman zuen, naiz eta harrapatze hori ez dute erregistratu. Eta 18ko gauean dokumentatu zuten aipaturiko katagineta. Arraultza harrapatzen kaioak bertan etzeuden momentu batean. Kaio beltzen bikoteak abia utzi zuen urrengo egunean. Horixe, izango litzateke kaio beltzak katagineetaren harrapakin gisa erregistratu diren lehenengo aldia. Kaio beltza espezie ugaltzailea da, oso urria Kantauriko kostaldean. Eta gerian uzten du katagineetak gaitasuna duela, kostaldeko arrobietan abiak egiten dituzten kaioen errunetara sartzeko. Nabarmen duru, Saralegik aipaturiko artikulua. Eta bideo hori dokumentatuta dago eta interneten ikusgai dago.
Hey, when come time, when
Donostiako udalako ospitaletarako igoeran biribilgune berri bat eraikitzeko lanak atera ditu lizitaziora. Ilunbe inguruari sarrera ematea du helburu eta 1,3 milioi euroko aurrekontua du. Kalapie hiriko txirrindularien elkarteak ordea salatu du galdutako aukera eta etorkizunari ateak ixten dizkion proiektua dela. Ez soilik bizikleta bidezko mugikortasuna baztertzen duelako, baita ere etorkizunean ospitaletara edo Miramon ingurura ijoateko bide nagusian bidegorri bat eraikitzeko edozein aukera behin betiko galtzen duelako. Aurrekusita dagoen biribilguneak ez du bidegorririk jartzea aurrekusten eta mugikortasunarekin konprometituta dagoela aldarrikatzen duen hiri batean utxune hori bera nahikoa litzateke kritikarako, adierazi du txirrindularien elkarteak. Eta honakoa gaineratu du. Hau da, udalak ez du soilik orain bizikleta bidezko mugikortasunean inbertitzeari uko egin. Etorkizunean akats hori zuzentzeko borondate politikoa balego ere, horretarako aukera ia ezinezkoa bihurtzen duen azpiegitura diseinatu du. Nabarmendu du Ilunbeko biribilgunea ez dela salbuespena, ez da utxegite puntual bat ere. Donostia Udaletxeak behin eta berriz espazio publikoa berrantolatzeko aukerak baliatu beharrean, bizikleta berriro ere alde batera utziko duela salatu du elkarteak eta azken urteetan egindakoen zerrenda bildu du. Tren geltoki berria eta haren inguruko urbanizazio berritzean egiara bizikletaz joateko loturarik gabe utzi dute. Easo kalean kontrako norantzkoko bidegorri bat egiteko aukera paregabea zutela adierazi zion udalari Kalapiek. Baina ostalaritzako terrazak bihurtu dira. Marrutxipiko autobiderako lotune berrian, oinezkoentzako pasabide bat eraiki da, baina bizikletentzako irtenbiderik ez da egin. Altzako kireldegi berriak ingurua berriro urbanizatzea ekarri zuen eta bertan ere, etzen bizikletentzako mugikortasuna errazteko azpiegiturarik egin. Hori adierazi du Kalapiek. Halaber, biribilgunea sistematikoki bizikleta baztertua uzten duen espazio publikoen eraldaketen zerrenda luzera gehitu dela, nabarmendu du txirrindularien elkarteak. Eta udalari galderat bota dio, zer hiri ereduari da eraikitzen guztion diruarekin?
Rain in Zimai.
Gipuzkoa basketekin 12 denboraldi osatu ondoren Mikel Motos jokalari donostiarrak saskibaloia uztea erabaki du. Horrela jakinarazi zuen atzo eskainitako prentsa agerraldian. Nacho Núñez klubeko presidentea alboan zuela, hain zuzen ere Motos da Donostiako saskibaloi taldearekin denboraldi gehien jokatu dituena eta horregatik haren nortxala, 9. zenbakia erretiratzea erabaki du klubak. Donostian jaio eta Gipuzkoako saskibaloian ezia, Mikelek bere hiriko taldearen elastikoa defendatzeko ametsa bete zuen. 2011-2012 denboraldian, Gipuzkoa basketekin debuta egin zuenean. Jokalari gazte baten ametsa izaten hasi izena, ibilbide paregabea bihurtu zen azkenean. Kompromisozko, aleginezko eta pertenentzia sentimenduzko hamarkada batean baino gehiagotan, eraikia nabarmendu du askatuak Gipuzkoak. Kirol ibilbidean lorturiko zenbaki ezarago, Motosek klubaren balioak irudikatzen dituela gaineratu dute, lana, apaltasuna eta kolore hauekiko kompromisoa. Bretxako arrandegia eraikineko lehen solairuan, NASA-ra espazio berria jartzea erabaki du Donostia sustapeneko administrazio kontseiluak. Laster hasiko dituzte lanak eta 2,7 milioi euro inguruko kostua izango dute, 6 hilabetetan obra bukatzea aurreikusten du Donostia sustapenak. Jarduera ekonomikoa bultzatzeaz haratago, dimentsio soziala izango duela adierazi dute, proiektuak prestakuntza eta inklusioa bultzatuko ditu, eta merkatuko lanbide tradizionalei lotutako prestakuntza ibilbideak eskaintzeko gune bilakatuko da. Horri esker zailtasun handienak dituzten pertsonak lan merkatuarekin konektatzen lagunduko da. Thank you. Horrela prestakuntzarekin eta enpleguarekin lotutako jarduerak hartuko ditu, Donostia sustapena garatuko ditu jarduera horiek hiriko eragileekin elkarlanean. Bretxako proiektuak horren bestez sendotu egingo du bere dimentsio soziala eta merkatuko jarduera komertzialetik haratago doan erreferentziazko gune bihurtuko da. NASA hitzak lotura du arrantza saskiarekin gure kostaldean mendeetan erabili izana. Hala, arrandegia eraikinarekin eta merkatuaren historiarekin batu dute, eta liberean espazio berriaren nortasuna definitzen du. NASA haietan funtsezkoa zen zumea gurutzatzea. Horrek ematen baitzizkion saskiari berari erresistentzia eta erabilgarritasuna. Ideia horrek berak inspiratzen du NASA-ra pertsonak, ekimenak eta proiektuak konektatzen dituen espazio bat aukera berriak sortzera bideratua, adierazi du Donostia sustapena. Bretxaren bizi berritzea osatu eta zentzua ematen dion proiektua da, beste urrats bat erreferentziazko merkatu bat sortzeko, baina baita leku bizia ere, herritarrekin konektatua, non bertako produktuak, gastronomiak eta talentuak aukera berriak sortuko dituzten. Arrandegi eraikinean egiten ari garen berrikuntzari esker, handizkeriak eta baserritarrak instalazio modernoetan, irisgarrietan eta beren beharretara egokituta lan egin izango dute. Eta NASA-ra guneak berriz eraldaketa hori indartu egingo du prestakuntzarekin, enpleguarekin, ekintzailetzarekin eta berrikuntzarekin lotutako proiektu baten bidez. Donostia sustapenaren eskutik azaldu du Ane Oiarbide ekonomia eta tokiko enpleguko zinegotziak. Bestalde, espazioak eskainiko dituen jarduerak hainbat izango direla aurreratu dute. Esaterako, sukaldea izeneko eskola jatetxea merkatuaren zerbitzura, prestakuntzari, enplegu inklusiboari eta tokiko proiektuen sustapenari lotutako proiektua da. Laneratzeko aukerak sortzeko eta merkatuaren jarduera dinamizatzeko tresna gisa sortua. Tokiko eta sasoiko gastronomian oinarritutako sukaldaritza baten bidez, handizkerien eta baserritarren beraien produktuak landuko dituzte, herritarrengana hurbilduz azaldu dute. Eskola jatetxeak merkatu ordutegian funtzionatuko du eta merkatariei, langilei eta herritarrei emango die zerbitzua. Europako merkatu gehienetan dagoen jarduera ereduari jarraituz, kasu honetan gainera sukaldaritzaren arloko prestakuntza eta laneratze ibilbideak eskaintzen dira. Enplegua lortzeko zailtasun handienak dituzten pertsonei zuzenduak. Laneratze enpresekin eta beste eragile espezializatu batzuekin lankidetzan. Ubako aterpetxe eskola bezalako udal proiektuetan garatutako esperientziari jarraituz. Eta irratxai osoan zehar iragartzen ari gara, ordu erdi lehenago hasi dugula gaurkoan eguerdiko ahotsa magazinea, pasaden astean bezala gaurkoan ere, segituan txantxapunki irratxaioa osatuko dugulako, gauean ezin dudalako egin. Hortaz ordu erdi lehenago hasi, ordu erdi lehenago bukatuko dugu eguerdiko ahotsa magazinea, bagaude beraz azken 9 minututan goazen agenda kulturalaren bila. Baby, make money, don't die. Give you faith. Bueno, ba, agenda kulturala arrasoten hasiko dugu antzerkia Euli Jasa Sustrai konpainerekin gaur zazpiterritan Sarobe Altube plazan. Zumaian, barkatu Zumaian ez. Iruñako baluarten barkatu. Cinema Beach zikloa izango dugu gaur gaueko 10:00 aurrera. Nik do baluartek eta Nafarroako filmak, filmategiak Zuzena Beach zikloa antolatzen dute. Gaur emango dute lehen filma Young Frankenstein, Mel Brooksena 1974koa. Etzi Batman 1979koa. Eta ilaren 28an Wall Street, Wall E, markatu, 2008koa. 30an Ghostbusters emango dute 1984ko filma. Eta Errenterian Madalena jaiak hasiko dira gaur. Madalen egunaren bezperan botako dute txupinazoa Errenteriako jaietan, gaur 7:00 egunotarako 140 ekitaldi baino gehiago antolatu dituzte. Gaur gauean izango da zer ikasi eta zer entzun. Gaueko ordu batetan bi kontzertu izango dira. Bengo ariko da Zumardian eta Azaz taldea Lino gunean. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala nahiko labur gelditu zaigu, baina nortxe utziko dugu. Ez dago honen besterik, ez dago. Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinaren amaierara goaz, 12:00 hasi ordez, gaurkoan 12:00 hasi dugu, ordu erditxo lehenago, eta horrela, ba, dena aurreratu dugu, orain segidan, txantxapunk irratxaio egin ahal izateko. Baina barruko formatua iguala izan da, hau da, azken orduko berriak, euskal prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala, eta musikari dagokionez gaurkoan, Dr. Sax izan dugu, volumen 2, diskoko abestiak entzuten gade orain, eta hasieran, Mantras of the Rainy Night diska entzun dugu oso osorik. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 688 8 0 4 6 4 8. Telefono zenbakiaz gain, kontakturako emaila txantxakun irratia @gmail.com eta bestela. Kontakturako emaila eta emaila eta telefonoaz gain, gure sare sozial bakarra Mastodon kontua dugu, mastodon.eus atarian. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan, eta FM-az gain streamingaren martxan dugu, jantxakun.eus gure web horrian sartuta, kasu hortan, munduko dozen txokotan zaudela web horriaren bitartez, klik erres batekin, topatuko gaituzu. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu 24 orduz emititzen gaude. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baduzu ongi etorria izango zera. Putosamosak irratsaioa astea ardugu orain udaran zehar eta udaran noski zenbait irratsaiok ere oporrak hartuko dituzte. Adibidez, erresistentzia irratsaioak hilabete pare bat deskantxoan izango dugu. Eta beste asko bagora eta bera ibiliko gera udaran zehar ere, hemen eguerdiko ahotsa magazina bezala, edo txan japunki irratsaioa bezala. Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko hau txamagazinea mabi iterritatik ordu bitara egiten dugu zuzen zuzenean eta errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke zortziretatik aurrera. Grabazioak beti jantxakun.eus web horrian daituzue entzun gai. Amabi urtetik orako artxiboa daukagu. Eta esan bezala zuk zure zure irratsaioa egin dezakezu, nahi baldin baduzu, etorri onera mikroaren aurrean jarri zaitezke. Hemen dena prest eta martxan daukagu. Esan dakoa gaurkoz nahikoa. Bihar, oizko ordutegia berreskuratuko dugu beraz, asteazkena izanik. Mabiterritako, ala espero behintzat hementsi izango gaituzu eguerdiko hau txamagazine berri batetan ordurarte, egun politxe izan dezazuela guzti, guztiak, ondo segi, agur.